Сёння ў Мінску прайшла калядная сустрэча мітрапаліта Мінска-Магілёўскага арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча з журналістамі. Прадстаўнікі тэле- і радыёрэдакцыі, а таксама друкаваных СМІ сабраліся ў касцёле святых Сымона і Алены. Такія сустрэчы адбываюцца традыцыйна напярэдадні Божага нараджэння. Напрыканцы года лепш усяго падвесці вынікі і перадчыніць некаторыя планы. Арцыбіскуп Кандрусевіч нагадаў, што ў касцёле скончыўся год новай евангелізацыі і пачаўся год веры. Гэта і стане лейтматывам усіх галоўных мерапрыемстваў 2013 года ў Беларусі. Цэнтрам святкавання году веры стане Буцла. У наступным годзе Беларусь адзначыць 400-годзе з'яўлення нацыянальнай святыні абраза Буцлаўскай Божай Маці. У беларускім мястэчку чакаюць шматлікіх пілігрымаў, магчыма, і папскага легата. Маладых католікаў з Беларусі, наадварот, летам чакаюць у Бразіліі. Дэлегацыя пілігрымаў адправіцца на сусветныя дні моладзі. Ва ўнісон з міжнародным форумам у Івянцы пройдзе агульнабеларуская сустрэча моладзі, паведаміў іерарх. Моладзь – гэта будучыня свету, як яна будзе сфарміравана, такі нас чакае свет. Таму мы стараемся ўсімі сіламі арганізаваць духоўную апеку моладзі, адзначыў ён. Спыталі мітрапаліта аб магчымасці стварэння ў Беларусі новай дыяцэзіі. Гаворка аб гэтым пакуль не ідзе. З плоскасці размоў, плоскасць канкрэтных крокаў перайшла справа пагаднення паміж Беларусю і Ватыканам, але падпісанне канкардату ніколі не адбываецца хутка. Арцыбіскуп выказаў свае адносіны да сітуацыі ў Сірыі, дзе зараз востра стаіць праблема пераследу хрысціян, як і ва ўсім свеце. Спосабы ганення ўквітнеюць, адзначыў іерарх, мы ведаем і іншыя прыклады ў свеце. У Італіі праводзілася цэлая кампанія па забароне крыжоў, а ў Францыі робяцца крокі па стварэнні лабараторыі секулярызму, каб людзі адыходзілі ад веры. Мы бачым, што і цывілізаваны свет вядзе пераслед хрысціянаў, і хрысціяне на першым месцы сярод рэлігій, якія падвяргаюцца ганенням. Трэба маліцца, каб такога не было, падкрэсліў з заклапочаннем мітрапаліт. Касцёл у Беларусі таксама перажыў доўгія гады пераследу ў савецкія часы, тады ўзгадаў арцыбіскуп людзі аддавалі жыццё за крыж. Не выпадкова зараз, каб ушанаваць і ўзмацніць веру, вырашана аднавіць усе прыдарожныя крыжы. Сярод значных падзей мінулага году – выданне 4 евангелію на сучаснай беларускай мове. Напрыканцы сустрэчы спыталі мітрапаліта, ці збіраецца ён выходзіць у сацыяльныя сеткі, як папа Бенедыкт XVI. Магчыма, і гэты спосаб новай евангелізацыі калі-небудзь ім будзе выкарыстаны, не выключыў іерарх. Завяршылася сустрэча традыцыйным ламаннем аплаткам з пажаданнем радасных святаў.